Die digter van Psalm 43 bid as hy dink aan die huis van die Here en die geleentheid om te mag nader tot die altaar van God. Kom ons sing dit nou in afhanklikheid as ons votum, ons plegtige verklaring uit Psalm 43, eerste berijming, strofes 3 en 4. En u kan bly sit terwyl ons dit sing, daarna volg die groetseën. Genade, barmhartigheid, vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Christus Jesus ons Here, in die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Psalm 107, broeders en susters, ons lofsang, die strofes wat ons daarvan sing, dit is die eerste berijming, verse 1, 5, 6 en 7. En nou wil ek net vooraf die opmerking maak, hier word die woord kerker gebruik, in vers 6, die kerker duister, en die kerker deur, vers 7. Verskoon, as ek iets vir u sê wat jy in elk geval weet, maar terwille van ons kinders dal, kerker is een tronksel, dis een kelder, waarin iemand vastgevang is en benauwd is vanweë sy omstandighede. Kom ons sing dan, as ons staande, ons lof tot die Here verhef, Psalm 107, dit is verse 1, 5, 6 en 7.
Thank you.
dan oor tot die belydenis van ons geloof in die drie enige God van ons doop. Nou dit vooruit volgens die geloofsbelydenis van Nicea, wat in 381 na Christus opgestel is en deur die synode van Konstantinopel aanvaar is, een van ons drie algemene belydenisskrifte. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God. Gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe, op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk, dit beteken 'n kerk wat gebou is op die leer van die apostels, die apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe in die toekomstige bedeling. Kom ons sing, broeders en susters, ons bevestig daarmee ook ons geloof, vers 33 van die eerste berymering van Psalm 119. Gaan oor tot die verootmoedigings en die versoeningsdiens en ons gaan luister na die wet van die Here waarin hy sy heilige wil aan ons bekend gemaak het. Die 10 gebooie is beruim in skrifberuiming 9:1 en 9:2. Ek lees dit vanoggend uit skrifberuiming 9:1 wat 'n beruiming is van Eksodus 20. Behalwe die heel laaste versreels. My siel herdink met sidderbewe hoe God met majesteit beklee, deur wolke en donkerheid omswewe, sy wet op Horeb het gegee. Ek is die Heer, jou God en Koning, wat uit Egypte jou bevry, jou uitlei uit jou slaafse woning, dien dan geen gode buiten my. Ek tog, ek ywer teen my haters, maak dan geen beeld om die te aanbid. Ek straf al streng die wetverlaters tot in die derde en vierde lid. Maar ek bewys barmhartighede en bly aan duisende getrou, wat tot my kom met al gebede en wat my wette onderhou. Misbruik die naam van God die Heer nie, en bly altyd jou eed getrou, want hulle wat sy naam nie eer nie, sal God geensins onskuldig hou. Gedenk die Sabbat, en sês daar het God die wêreld toeberei, maar hy het na sy welbehae die rusdag aan sy diens gewy. Gee eer aan vader en aan moeder, want God regeer ons deur hulle hand. Dan sal die Heer, die troue hoeder, ons seën in ons vaderland. Jy mag nie doodslaan, jou nie wreed nie, maar liefde moet jou steunsel wees. Jy mag die heilige eg nie breek nie, maar kuis van hart die Here vrees. Laat nooit jou voet die weg betree nie van hom wat roof nog diefstal vrees. Jy mag geen vals getuienis gee nie, maar laat jou woorde waarheid wees. Daar mag nooit in ons hart meer kom nie die minste lus teen Gods gebod. Maar wie se mond sal nie verstom nie as u beveel, o Heilige God? Ons het, o Heer, u wet weerstrewe. Genade is al waar ons op pleit. Gee ons in Christus nuwe lewe om dit te doen uit dankbaarheid. In die besef van ons sonde skuld, maar ook in die wete dat ons skuld betaal is deur ons Here Jesus Christus, sing ons nou uit Psalm 143, dit is die tweede beryming, die eerste en die derde verse. Die eerste strofe sing ons saam en die tweede strofe gaan ek dan voordra en die derde strofe sluit dan ons verootmoediging voor die Here af as ons opnuut sê dat ons by hom skuil. Kan bly sit, dan sing ons Psalm 143. Dink aan verre dae, dink oor u werke na. Hoor hoe ek peinsend kla, hoe ek om liefde vra. Ek roep u in my nood aan, u Heer wat ek vertrou. Ek is soos een wat doodgaan. Heer, antwoord my tog gou. So kom ons tot U, Here, as knegte in U diens, volgelinge van ons Here Jesus Christus, die leidsman en die volleinder van die geloof, hom deur wie daar vir ons genesing gekom het. En nou kan ons vra, soos ons gesing het, wys ons die weg. Ons het U woord nodig, Here, ook vanmôre, om te weet wat is U weg, want het is U wat praat deur U woord. Ons vra dan dat U weer die kragtige en verligtende werking van die Heilige Gees ons ontvanklik sal maak, sodat ons die bediening van U woord sal verstaan, wat die mening van U Gees. Al kan ons U grootheid en U onbegryplike liefde nie verstaan nie, maar toch kan leef daaruit. Ons vra, Here, dat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart dan wel behaaglik voor U aangesig sal wees. Amen. Ons lees uit die woord van die Here uit die profesie van Esegiël, hoofstuk 18, gedeelte van Esegiël, hoofstuk 18. Dit is, broeders en susters, by die behandeling van dit wat ons bely in Sondag 5 van die Helders Katechismus oor hoe ons van ons skuld vrygekom het, sodat ons kan lewe. Gaan dit eers lees, vraag 12. Aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelike en ewige straf verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? En die antwoord lei, God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word. Daarom moet ons, of deur onsself of deur 'n ander, ten volle betaal. Kan ons deur onsself betaal? Die antwoord is nee, glad nie. Ons maak juist ons skuld elke dag nog groter. Kan enige ander skepsel vir ons betaal? Die antwoord is nee. Want ten eerste wil God aan geen ander mens die skuld straf wat die mens gemaak het nie. Ten tweede kan geen gewone skepsel die las van die ewige toren van God teen die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie. Hoe middelaar en verlosser moet ons dan soek? So een wat 'n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsele is. Dit wil sê, wat terselfdertyd ware God is. Esegiël 18 vanaf vers 1. Die woord van die Here het tot my gekom. Waarom gebruik julle in die land Israel hierdie spreekwoord? Die paas eet groen druiwe en dan word die kinders se tande stomp. So seker as ek leef, sê die Here my God, jylle sal nie meer die spreekwoord in Israel gebruik nie. Al die mense behoort aan my. Vaders en kinders is myne. Dit is die mens wat sondig wat sal sterf. Wie wil leef volgens my wil, sal reg laat geskied en reg doen. Hy sal nie aan die offermaaltye op die berge deelneem nie. Hy sal nie hulp soek by die afgode van die volk Israel nie. Hy sal nie 'n ander se vrou onteer nie. Hy sal nie aan 'n vrou raak wat menstrueer nie. Hy sal niemand verdruk nie. Hy sal goed wat hy in pand geneem het, teruggee. Hy sal niemand beroof nie. Hy sal van sy kos gee vir die wat honger is. Hy sal klere gee vir die wat nie klere het nie. Hy sal nie geld op rente uitleen nie en die woekerwins vat nie. Hy sal hom van onreg weerhou en reg laat geskied in sake tussen mense. Hy sal lewe volgens my voorskrifte, my bepalings gehoorsaam en hulle getrou nakom. So iemand leef volgens my wil en hy sal bly lewe, sê die Here my God. Maar so iemand kan 'n wilde seun hê wat moord pleeg of van die sondes doen, verwysing na wat vroeër genoem is, terwyl die pa dit nie gedoen het nie. As die seun aan die offermaaltye op die berge deelneem, 'n ander se vrou onteer, die mens in nood en die arme verdruk, mense beroof, goed wat hy in pand geneem het nie teruggee nie, hulp soek by afgode en so afskuwelike dade pleeg, geld op rente uitleen of woekerwins vat, kan hy nie bly lewe nie. Hy sal nie bly lewe nie. Hy het al hierdie afskuwelike dinge gedoen en hy moet dood. Hy verdien die dood. Maar so 'n seun kan op sy beurt 'n seun hê en die kan al die sonde sien wat sy pa doen en my dien en nie sulke sondes doen nie. Hy neem nie deel aan die offermaaltye op die berge nie, soek nie hulp by die afgode van die volk Israel nie, onteer nie 'n ander se vrou, verdruk niemand nie, vat niks in pand nie, beroof niemand nie, gee van sy kos vir die wat honger is, gee klere vir die wat nie het nie, weerhou hom van verdrukking, vat nie rente of woekerwins nie, doen wat ek bepaal en lewe volgens my voorskrifte. So iemand sal nie sterf vir sy pa se sondes nie. Hy sal bly lewe. Maar sy pa sal sterf vir sy eie sonde. Hy het mense verdruk en beroof en het verkeerde dinge gedoen tussen sy mense. Julle vra waarom die seun nie die straf op sy pa se sonde kan dra nie? omdat die Seun reg laat geskied en reg leef. Hy is gehoorsaam aan al my voorskrifte en hy voer hulle uit. En daarom sal hy bly lewe. Die mens wat sondig sal sterwe. 'N Seun sal nie die straf op sy pa se sonde dra nie, en 'n pa sal nie die straf op sy seun se sonde dra nie. Wie leef volgens my wil, sal die vrugte daarvan pluk. Wie goddeloos is, sal die straf daarvoor dra. Dan lees ek ook net die heel laaste vers, vers 32, waar die Here dan sê, na hierdie uiteensetting, dit is nie my wil dat die mens moet sterf nie, sê die Here my God, maar dat hy hom bekeer en bly lewe. Liefdes in ons Here Jesus Christus, ek het nie met 'n ander evangelie na die preekstoel toe gekom vanoggend nie, ek kom maar net weer die eeuwoue evangelie verkondig, die goeie nuus, dis wat die woord evangelie beteken in elk geval, die goeie nuus, dat ons kinders van die dood was, maar nou, as kinders van God mag leef, ewig mag leef, nie meer kinders van die dood is nie, wat ewig moet sterf nie. Skrif en belydenis teken die mens in sy sondige staat as iemand wat as het ware in 'n dode sel sit, wat ingeperk is, ingekerker is. Dan word die gelowige geteken as 'n verloste wat deur Christus verlos is uit daardie mawerige tronk of dode sel. Kom ons kyk vandag weer hoe dit gebeur het dat ons ontset is uit daardie omstandighede, vrygemaak is uit daardie omstandighede. Dat ons kon uitstap uit ons dode sel. Hoe God sy kinders bevry het uit kerkerduister, vry van klem en kluister. Kom ons soek na deure uit hierdie dode sel uit. Watter moontlikhede is daar? Opsteller van die katechismus noem selfverlossing as 'n moontlikheid om te ondersoek. As dit kan werk, dan kan ons vrykom kom van die straf op die sonde en kan ons tot genade kom. Dit is die doen dit selfdeur wat kan oopgaan. Kan hy oopgaan? Klink amper onnodig om enigszins op hierdie moontlikheid, maar dit is nie eers 'n moontlikheid nie, in te gaan. Waarom word dit nog as 'n moontlikheid ondersoek, genoem, gevra deur ons belydenis? Broeders en susters, sodat ons sal besef, geen les word so moeilik geleer en so maklik vergeet soos die les geheel en al onbekwaam tot enige goed, geneig tot alle kwaad. Daarom moet ons weer besef hoe futiel is die mens om besig om hierdie moontlikheid van selfverlossing te probeer. Van die vroegste tye af het die heidense volke selfbetaling probeer. rituele, kultiese handelinge, selfpyniging en kastyding in die Baal en die Astarte diens, selfs wrede kinderoffers. En dit is dan gedoen deur hierdie mense om die toren van die gode stil te maak. Om die gode gunstig te stem teenoor die mense. Hier net die kanttekening. Die Christelike godsdienst is die enigste godsdienst waarin die aanbidder met eerbied gesê nie sy God hoef te beïndruk nie om hom stil te hou nie om hom gunstig te stem nie. Dit sou selfverlossing wees. God word kleiner as jy. As jy sekere sake in werking stel om sy guns te kry. Nee, dit is andersom. In die Christelike godsdienst is die aanbidder beïndruk deur sy God se genade. Maar hierdie deur van selfverlossing, hierdie deur in die donker sel, is ook probeer deur die antieke Grieke. Volgens hulle was wysheid om van onder na bo te styg, na 'n beter wêreld toe, om jouself te verlos, jouself deur kennis en wetenskap op te domkrag, na die verhewene, die betere, die reine. Verlossing wat van onder af moet kom, selfverlossing. En nou kom ons by die verstarde Jodendom ten tye van die Nuwe Testament. Hulle was natuurlik uitmuntende deurmakers om die mens uit te lei uit die ellende uit. Jy koop God se guns en genade met selfopgelegde wette, tradisies van die vaders, gebod op gebod, selfs 613 bywette by die wet van God gemaak, vasdae, seremonies. Jy kon 'n eerste klas burger word in die koninkryk. Iemand wat beslis nie uit 'n dode sel deur tralies na die lewe staar nie. Maar hulle was in die tralies, agter die tralies vasgevang van die beperkinge wat hulle vir hulle self gestel het. Ons skuif aan na die middeleeue, die Rooms-Katolisisme van die middeleeue. Aflaatbriewe is verkoop. Mense moet maar net bieg sonder om te lieg. Letterlik eintlik 'n selfbetalingssisteem om jou uit die donker uit te kry. Die moderne wêreld met sy verheerliking van die mens, sy soeke na 'n supermens, is besig om te probeer om met 'n deur uit die huis te val, uit die sel uit. Maar ek dink ook aan dit wat ons self in berekening dalk bring by mens waar al die gebooie gaan kyk. En dan sê nie, maar ek is iemand wat ywer vir die koninkryk, vir suiwer beginsels. Ek leef soberder as die wêreld. Kom ons oorweeg, broeders en susters, of dit nie, as ons aan hierdie goed dink, en dalk goed voel daaroor, en sorg dat ander mense daarvan weet, is dit nie maar ook weer pogings om bedektelik munt te slaan nie? Sonde munte vir goddelike geregtigheid. Is dis duidelik, selfverlossing word nog altyd probeer. Maar al word dit eeuw in en eeuw uit probeer, is en bly dit onmoontlik. Want ons maak ons skuld nog elke dag meer, nog groter. Hiermee het 'n swaar deur vir ons toegeval. Hy staan op slot en grendel. Nogtans weet ek, my verlossing is verpak in 'n gegrendelde dodesel. Tweede moontlikheid, kan 'n mens, 'n ander mens vir my 'n pad maak uit die benoudheid uit? Is daar 'n verlossing skrynwerker wat is daar 'n verlossing skrynwerker wat 'n deur uit die sel na buite kan betimmer? 'N vrome Henog wat met God gewandel het. Dalk 'n bereidwillige Moses wat weer bergop is om vir die volk te gaan pleit. Jesaja wat al die naam prins van die profete gekry het. Elia of 'n ander godsman wat met God op direkte hoor afstand gekommunikeer het. Die antwoord is nee. Die sel bly dig toe en dodelik donker, want God wil aan geen ander skepsel die skuld straf nie. En niemand kan die las van die ewige toren van God dra nie. Dit sê Sondag 5 van ons belydenis. God wil nie, en die mens kan nie. God wil nie. So antwoord God vir Moses as hy sê, vergewe tog hulle sonde. As dit nie kan nie, moet jy maar my naam uitvee uit die boek wat jy geskrywe het, Exodus 32. En dan antwoord die Here vir Moses, nee, ek sal hulle wat teen my gesondig het sy naam uit my boek uitvee. Op die dag dat ek rekenskap eis, sal ek die volk straf oor hulle sonde. Exodus 32. En dan natuurlik die gedeelte uit Esegiël wat ons gelees het. God wil nie en die mens kan nie. Die mens kan nie, die digter van Psalm 49 is hiervan die vertolker. Een mens kan tog nie 'n ander loskoop van die dood en aan God 'n losprys vir hom gee nie. Die prys vir 'n mens se lewe is te hoog. So word ons elkeen teruggedring in die dodesel van God se geregtigheid. Hy wil my sonde aan geen ander mens straf nie en geen ander mens het die middele en die gereedskap om 'n bres te slaan en 'n deurgang vir my oop te maak uit my dodesel nie. Die tweede deur is op baie slotte en net soveel grendels. Maar nog geliefdes, moet ons sê, my verlossing is verpak in 'n gegrendelde dodesel. Derde moontlikheid, die engele, wat van hulle? Engele is ook skepsele van God, maar daar is engele wat nie in die sondeval wat aanvanklik in die engele wêreld plaasgevind het, neergesleer is nie. Hulle het deur die genade van God in hulle oorspronklike toestand volhard en staande gebly, as belei dit artikel 12 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Al is hulle dus engele, is die sondefaktor, so wil iemand daar neer, minstens uitgeskakel, hierdie engele wat staande geblei het, wat nie geval het nie. Wat van een engel as een deurmaker uit my sel uit? Maar steeds bly geld. God wil nie die skuld wat die mens gemaakt het aan een ander skepsel straf nie. En hier die heilige engelskepsel kan ook nie die las van die toren van God dra nie. Die straf moet boonop aan lichaam en siel gedra word, sê Sondag 4. Engele kan dus nie lig in jou sel inlaat nie. Engele kan nie een ontsnappingsroute vir jou oopmaak nie. Deur 3, die derde deur, is ook geslot en gegrendel. Maar nogtans, of nog steeds, sê ek my verlossing is verpak in 'n gegrendelde dodecel. Maar deur selfverlossing kan ek nie uit nie. Iemand anders, ander mens kan nie my sonde skuld betaal nie. Engele kan ook nie. Vierde plek kyk ons ook na diereoffers. Volledigheidshalwe verwys ek na die baie offerseremonies. Maar al het die Here in die Ou Testament diereoffers vir sy volk voorgeskryf, kan dit nie 'n losprys wees nie. Dit het maar net vooraf skaduwende en simboliese betekenis gehad. En 'n dier kan die straf na siel, 'n mens se siel nie dra nie. 'N offerbul kan dus ook nie die digsluiting van my dode sel oopbreek en die mure laat tuimel nie. Bloed van bokke en stiere was nie my sonde skuld af nie. Ek sit dus nog met die skuld van die dood in die donker van die dode sel. Die vierde deur staan ook vir ewig dig toe. Vier deure. Ek kan myself nie verlos nie. Een ander mens kan nie. Een engel het nie bloed nie. Offers is maar net simbolies. Vier deure dodelik toegeknars, onheilspellend donker in myself. Slotte en grendels wat toemaak en toehou. Moet ek nou nog volhou, maar my verlossing is verpak in 'n gegrendelde dodecel? Ja, broeder en suster, dit is die evangelie. Deur die dak van jou donker sel kom die verlossing. Jesus Christus kom van bo af, van die hemel van God se heiligheid wat hy verlaat ter wille van die mens. En hy kom in die sel waar ek in my ellende op die vloer gaan lê het, omdat alles misluk het. En dit is nou weer die eenvoudige evangelie vandag aan ons. Jesus Christus wat by my in my sel kom staan, En nou word dit lig. Hy is immers die lig. Hy wat vir Thomas en die ander disippels in die nag van die eerste nagmaal ook vir ons sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Johannes 14. My verlosser het gekom. Hy is hier. Hy is met ons. Dit is Immanuel, God met ons. God met my. In jou dodesel kom kyk hy jou in die oë met die liefde van God. Die liefde van God wat omdring. Ek is hier in jou plek. Het die dak oopgemaak. Van bo af in my plek kom staan. Hy het kom val in die donker sel van Getsemane. Maar hy kon nie daar uit nie. Waar hy doodsbenoud geword het. Hy het die lydens weggegaan en kon nêrens heen ontsnap nie. Hy, sonder God, in my kerker duister, toe hy mens geword het, en na my toe gekom het. Die evangelie sê dat hy sê, ek skenk vir jou uitgang, uitgang na die lewe toe, want ek is die weg, die waarheid en die lewe. Bely my as die enigste verlosser. Jy kan maar gaan. Ek het met jou skuld bly staan. Loop in die lig in, wat van die hemel af op jou inval. Daar is geen verhindering meer nie. Jy is vry. Psalm 71ste digter. Jy is verlos en nie verlore nie. Nou dit is, geliefdes, die eeuwoue evangelie wat ek vandag aan u wou verkondig. Dat God in Christus Jesus jou verlossing in sy dodesel verpak het. Ja, my verlossing is verpak in 'n gegrendelde dodesel, maar dit is sy dodesel. Jesus Christus, die verlosser het bly staan in daardie sel, sodat jy kan gaan en gaan lewe. Jy gaan versoen uit die donker in die lig van God. Wie se vriendelike aangesig, Psalm 97, deur duisternis en smarte, vrolikheid en lig straal vir alle opregte harte. Het ons nie gesing, die koper kerker deur het gewaggel voor Gods mag, wat eisters weggebeur het, verbreek het met een slag. Die slag wat gelewer is in die volbragte werk van Christus. Hy het al uitgebring, het ons gesing, bevryd van klem en kluister. Vir ewig ontset uit die dood. Ja, dit is nogmaals die ontsettende evangelie. Die evangelie wat jou vrygemaak het. Amen. Here ons dank U dat ons mag lewe in die lig. U lig wat op ons val. U lig wat ons lewenspad bestraal. Laat ons dan deur 'n wêreldnag omgewe ons deur die ligglans laat lei. Vader, ons bid vir elkeen wat vanoggend hier aanbid. U ken die verborgenhede van elkeen se hart. Vir die wat twyfel of moeg geword het op die lewenspad. Vir hulle wat diep seer het oor teleurstellings. Vir ons wat dit ons Vader besef, ons is niks behalwe deur U genade nie. Ons is soos die psalmdigter ons voorgesing het. Ons is so goed as dood. Maar ons dankie dat ons vanuit U woord kan bid vir elkeen en kan vra, gee Here U lig. Gee die lewe van bevryding. Die lewe van toegeneenheid. Teenoor mekaar en 'n lewe wat tot U gerig word in dankbaarheid. Lei ons verder op hierdie feesdag, bring ons ook vanaand deur die bediening van U, na die bediening van U woord, deur die werking van U Gees, Here, sodat ons ook nog weer verder van ons vryheid sal hoor, omdat U ons vrygemaak het en nou roep tot gehoorsaamheid in U diens. Amen. Ons gaan nou slotsang na die insameling van die liefdegawe sing uit Psalm 69, die eerste beryming. Ons sing daar vers 6, 7, 12, 13 en 14, Psalm 69. die genade dan van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal.